Πάμε να συναντήσουμε
τον
επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας, στην παρέα μας το πρωί.
Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
Γεια σας κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά.
Σας ακούω.
Καλημέρα. Δεν σας ακούσαμε εμείς. Γι' αυτό επαναλάβαμε.
Το είπα και δύο φορές.
Ναι, δεν ακουστήκατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, εντάξει, είναι λογικό να ζητήσουμε ένα σχόλιο σας για το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, τις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, οι οποίες βέβαια έχουν την προβολή τους και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Το συζητάμε από χτες. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα?
Κοιτάξτε, εννοείται, εμείς έχουμε πολύ καθαρή θέση από την αρχή. Στο ζήτημα της στήριξης του κυπριακού ελληνισμού, βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση και ευρωπαϊκή και στο θέμα της Τουρκίας, που έστειλε και εκείνη κάποιες δυνάμεις. Αυτό συνεχίζει να συνιστά παραβίαση διεθνούς δικαίου. Δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα η Τουρκία για να συνδράμει την Κύπρο, και η συνδρομή την οποία κάνει μόνο στην ουσία ενίσχυση του στρατού κατοχής του ψευδοκράτους είναι. Δεν αποτελεί ενίσχυση ούτε προστασία της Κύπρου από κάτι άλλο. Άρα, αν θέλετε την άποψή μου, θα πρέπει στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός της χώρας να θέσει το ζήτημα αυτό ενώπιον των άλλων ηγετών, για να υπάρξει και μια σκληρή κριτική σε αυτή την πρακτική, την παράνομη της Τουρκίας, στα συμπεράσματα που θα βγάλει το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Παρακολουθούμε όλοι με ανησυχία την κλιμάκωση που υπάρχει του πολέμου και για το ζήτημα των ανθρωπίνων ζώων που χάνονται και για την αστάθεια, αλλά βέβαια γιατί αυτή η αβεβαιότητα έχει και οικονομικές επιπτώσεις.
Εδώ, αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Βεβαίως, έτσι είναι. Και γι' αυτό θέλαμε να σας ρωτήσουμε, το ΠΑΣΟΚ τι θέση παίρνει απέναντι σε αυτό το δεδομένο, όπως ακριβώς το επισημάνατε. Δηλαδή, αν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι από τώρα ή να περιμένουμε λίγο να δούμε πού θα πάει το πράγμα.
Τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν.
Για πείτε.
Άρα, επειδή εδώ είναι πολύ υπαρκτός ο κίνδυνος στάσιμων πληθωριστικών επιπτώσεων, ο πόλεμος θα διαταράξει ή διαταράσει τον εφοδιασμό φυσικού αερίου και πετρελαίου, και ξέρετε, η Ελλάδα είναι καθαρός αγωγίας ενέργειας και μας έδειξε και η τελευταία ενεργειακή κρίση πόσο εκτεθειμένοι είμαστε σε αυτές τις εξωτερικές κρίσεις. Άρα η ένταση, η γεωγραφική εξάπλωση, η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσουν και την κλίμακα των επιπτώσεων. Πρέπει η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση της αγοραστικής δύναμης. Ξέρετε, αν δείτε και την Κυριακή, κάποιες μελέτες που βγήκαν δείχνουν ότι και ο πληθωρισμός που ήδη σε εμάς είναι κοντά στο 3% ψηλός, μπορεί να πάει προς το 4% αν συνεχιστεί ο πόλεμος, αλλά και μπορεί να έχουμε μια πρόβλεψη επιταχύρω αλλαγής της προγραμμής ανάπτυξης. Άρα και οι επενδύσεις είναι πιθανόν να έχουμε μείωση, διότι ξέρετε, όταν έχω έναν πόλεμο, η υψηλή βεβαιότητα οδηγεί σε αναβολή επενδυτικών πρωτοβουλειών, αλλά τιμολογούν τους κινδύνους οι επιχειρήσεις, διαταράσσεται η προσφορά λόγω της ανάγκης των τιμών ενέργειας, επηρεάζονται τα κόστη παραγωγής. Είναι αυτή η λίμνη έχει θέμα, γιατί θα είναι αντιμετωπισμένα αυξημένα.
Διαβάστε και εσείς. Και για τον εφιάλτη του στασιμοπληθωρισμού, έτσι, ότι είναι και αυτό που τρομάζει πάρα πολύ τις αγορές.
Εμείς εδώ τι έχουμε λοιπόν, να δούμε το εξής. Έχουμε από τους πιο υψηλούς, στον πέμπτο νομίζω, ειδικό φορό κατανάλωσης. Πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση και αναστολή σε έναν βαθμό του τρόπου που υπολογίζεται, ώστε να είναι πολύ πιο
φθηνό
για τον κόσμο.
Άρα, μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης, λέτε.
Επαναφέρετε αυτή την πρόταση.
Ακριβώς. Έχουμε επίσης πολύ υψηλό ΦΠΑ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα και εδώ πρέπει να δούμε σε κάποια αγαθά το ζήτημα του ΦΠΑ, και βέβαια πρέπει να δούμε και το πώς θα υπάρξει μια εμπροσοβαρή στήριξη και στις επιχειρήσεις και στις βιομηχανίες για να αντέξουν στο θέμα της ενέργειας. Και βέβαια θα τα δούμε όλα αυτά να έρχονται και στις τιμές. Και βέβαια το τελευταίο ποιο είναι, άμεσα μηχανισμός πραγματικός, γιατί η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε αυτό, να ελεγχθεί η σφροκέρδεια. Ήδη βλέπουμε να υπάρχει σφροκέρδεια, ενώ δεν έχουμε ήδη το απόθεμα μας καλύπτει και είναι αγορασμένο με τις προηγούμενες τιμές.
Έτσι.
Ναι.
Έτσι.
Ναι. Την ώρα
άρα εδώ, ξέρετε, άκουγα εγώ τον Πρωθυπουργό προχθές. Κάνε μια ανάρτηση την Κυριακή και είπε ότι με την ίδια λέει βασιστικότητα που καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε τις προηγούμενες κρίσεις, τώρα και με αυτήν. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι περήφανος ο Πρωθυπουργός που τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε παντρευτεί έναν τρόπο ζωής 5% ακριβότερο.
Πάντως δημοσκοπικά φαίνεται ότι βγαίνει στην κυβέρνηση. Είδαμε χτες αυτές τις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις, τη ΣΑΛΚΟ και τη Opinion Poll, που δείχνουν ότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι κερδίζει σε συσπήρωση και σε ποσοστά.
Και σήμερα έχει μία interview,
ναι,
όπου δείχνει αυξημένα τα ποσοστά και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, είναι αλήθεια, και το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να ενισχύεται.
Ωραία, προσέξτε. Είναι δεδομένο ότι οι κυβερνήσεις σε περιόδους τέτοιων κρίσεων στην αρχή υπάρχει μία συσπήρωση γύρω από την κυβέρνηση. Αυτό το γνωρίζουμε πάντα και είναι δεδομένο. Η κυβέρνηση πρέπει να βάζει τα πράγματα στην ορθή διάσταση, να μην μπορεί να μην επιλέγει για τα πάντα, απλά να έχει επικοινωνιακά ωφέλη. Θεμητό είναι να θέλει να έχει κάποια ωφέλη δημοσκοπικά, αλλά να μην παρουσιάζει μια ψευδή εικόνα.
Ελάτε
να ξέρετε, μια σοβαρή δύναμη. Και στο θέμα, νομίζω, το θέμα το εθνικό ζήτημα, το μεγάλο που υπάρχει με την Κύπρο, πήρε μια την πρώτη στιγμή θέση.
Έχετε δίκιο σε
υπέρ,
αυτό.
Υπέρ του να έχουμε εκεί πέρα δυνάμεις και μάλιστα νομίζω πάνω στη δική μας πολιτική πατάει. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα το οποίο υιοθέτησε και το ενιαμεντικό δόγμα το 1994 με τον Ανδρέα Παυραίο και βέβαια με τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ.
Δηλαδή δεν είστε πάντως, με το Σάντσεθ εσείς, δεν είστε με το Σάντσεθ.
Πάντως την ώρα που ο κύριος Ανδρουλάκης συναντιέται με τον Πρωθυπουργό.
Ο Σάντσεθ λέει ακριβώς ότι λέμε εμείς ότι δεν πρέπει να υπάρχει εμπλοκή της Ευρώπης στον πόλεμο αυτόν.
Ο κύριος Δούκας είναι με το Σάντσεθ. Την ώρα που ο κύριος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής λέει το αυτονόητο κάνουμε. Λέει το αυτονόητο.
Μα και η Ισπανία έστειλε. Νομίζω ότι
ήταν
εδώ
πριν στείλει.
Δεν περιγράφεται την ορθή εικόνα. Ο κύριος Σάντσεθ, ναι, είπε απλά ότι δεν πρέπει να υπάρχει εμπλοκή στον πόλεμο, στο οποίο συμφωνούμε απόλυτα. Λέει ακριβώς ό,τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο ζήτημα της Κύπρου, δεν ξέρω αν είπε κάτι, πάντως έστειλε η Ισπανία. Εμείς έχουμε τις δικές μας, δεν ξέρετε, και είπαμε ξεκάθαρα από την αρχή ότι πρέπει να στηριχθεί η Κύπρος, διότι είναι στρατηγική επιλογή της χώρας, την οποία το ΠΑΣΟΚ επέβαλε, η ενότητα και ο ενιαίος αμυντικός χώρος Ελλάδας-Κύπρου.
Αυτή η διγλωσία όμως δεν θολώνει το μήνυμά σας.
Ποια είναι η διγλωσία, αφού ο Σάντσεθ λέει ότι λέμε και εμείς να μην
εμπλακούμε. Όχι η διγλωσία με τον κύριο Σάντσεθ, αλλά να λέει ο πρόεδρος του κόμματος, αλλά να λέει ο κύριος Δούκας. Ένα κορυφαίο τέλεχος του κόμματος.
Δεν είπε κάτι άλλο ο κύριος Δούκας σε αυτή τη φάση. Αυτό το δεξιό. Ο κύριος Δούκας είπε και εκείνος ότι συμφωνεί με τον Σάντσεθ στην μη εμπλοκή στον πόλεμο. Του Νίκος Ανδρουλάκης είπε μη εμπλοκή στον πόλεμο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται.
Ναι,
εντάξει, εμείς, ο κ. Σάντσεθ έλεγε ότι δεν φαίνονταν μέχρι τότε ότι θα στείλει πλοίο.
Όχι, μετά εμείς, το έλεγε. Θέλω να πω ότι εμείς είναι η αλήθεια ότι έχουμε.
Κύπρου, ναι. Η στήριξη της Κύπρου δεν είναι εμπλοκή στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Η στήριξη της Κύπρου είναι αυτονόητη επιλογή για εμάς τους Έλληνες, γιατί είναι η αδελφή μας χώρα η Κύπρος, αλλά και για την Ευρώπη, γιατί είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτοβουλία στο
ΠΑΣΟΚ. Άρα όλα καλά λέτε.
Και αυτό το λόγο και ο κύριος Σάντσεθ έστειλε δυνάμεις εκεί, διότι είναι μια υποχρέωση λόγω του ότι η Κύπρος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Σάντσεθ δεν τον άκουσα πουθενά να λέει κάτι για την Κύπρο. Τον άκουσα να λέει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις οι ισπανικές για εφόρμηση και επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ίδιο είπαμε και εμείς εδώ πέρα. Ακριβώς.
Άρα κανένα πρόβλημα. Να ρωτήσουμε λίγο τον κύριο Τσουκαλά για τη διεύρυνση. Είδαμε χθες ανακοινώθηκε το δεύτερο κύμα διεύρυνσης. Γκρίνια δεν υπάρχει, κύριε Τσουκαλά.
Γιατί,
ακούω διάφορους να.
Ειδικά για τον κύριο
Πελεγρίνη. Για τον κύριο
Πελεγρίνη.
Κατά τον κύριο Κορακάκη δεν λέω που είπε ότι δεν είμαι, συμβαίνει.
Ο κύριος Πελεγρίνης δεν ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ για να έχει πληγώσει ποτέ την παράταξη. Διεύρυνση σημαίνει ότι θέλουμε άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν είχαν άλλη άποψη σήμερα να συμφωνούν και να ομονούν. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι η λύση απέναντι στη δεξιά.
Σου λέει τώρα θα κάνουμε διεύρυνση με τον Πελεγρίνη. Το λέω ξεκάθαρα όπως το ακούω.
Εγώ είναι πρώην πρίτανης ο κύριος Πελεγρίνης.
Ναι. Και υφυπουργός παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ποτέ μέλος του ΠΑΣΟΚ.
Υφυπουργός παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άρχισε και δρυμήτα την κριτική για τον νόμο Διαμαντοπούλου.
Μα δεν μιλάμε για το χθες, μιλάμε για το αύριο. Διεύρυνση τι σημαίνει. Άνθρωποι που στο παρελθόν είχαν άλλες αφετηρίες και άλλες επιλογές σήμερα να συμφωνούν και να συμπορεύονται μαζί σου για να φύγει αυτή η λέλαπα της Νέας Δημοκρατίας και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Ούτε πλήγωσε ποτέ, δεν ήταν καν μέλος του ΠΑΣΟΚ ποτέ ο κ.
Πελεγρίνης. Τώρα για την περίπτωση.
Άρα το ότι κάποτε διαφωνούσε σε κάτι. Ναι. Μα προφανώς εδώ, ξέρετε, η διεύρυνση δεν έχει να κάνει. Πρέπει να προτάσουμε το εμείς στην διαδικασία αυτή και βέβαια θα προχωρήσει η διεύρυνση χωρίς συμβασμούς. Ναι. Έχουμε πει, εδώ ενώνουμε τα χέρια και ενώνουμε δυνάμεις με ανθρώπους από άλλες αφετηρίες. Με έναν κοινό σκοπό, την πολιτική αλλαγή και τη νέα πορεία της χώρας.
Τώρα για την περίπτωση του κυρίου Κορακάκη, ναι, και να το αφήσουμε.
Κάποιο
λάθος, ναι. Συγγνώμη, λάθος.
Και ο ίδιος νομίζω είδα δεν έκανε μια επιθετική δήλωση. Ναι. Αποδέχθηκε ότι υπήρχε επικοινωνία, απλά προφανώς δεν υπήρξε κάποια παρεξήγηση στο τι ακριβώς είναι το αντικείμενο της...
Πάντως, εγώ θα επιμείνω στο θέμα το δημοσκοπικό, ότι παρότι ομολογουμένως, βλέπουμε και εμείς μπροστά μας από τη δημοσκόπηση της interview, βλέπει κανείς το Πασόκ να σταθεροποιείται και λίγο να τσιμπάει.
Και στις άλλες δύο, το Πασόκ ναι, έχει οριακή άνοδο.
Ναι,
και δύο.
Ναι, αυτό. Δεν είναι όμως ένα κόμμα το οποίο... από τη θέση του ως αξιωματική αντιπολίτευση να καλπάζει, ας πούμε, όπως εκμεταλλευόμενο τη φθορά της κυβέρνησης.
Θα σας πω. Ναι. Από το Σεπτέμβρη, κύριε Αδαμόπουλε, κύριε Γεωργή, και μετά, συζητάμε συνεχώς για τα υποίδρυση κόμματα. Αυτά προφανώς λειτουργούσαν ανασχετικά αυτή η φιλολογία των ανέβη των Πασόκ. Τώρα που βλέπουμε ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις η πορεία των υποίδρυσης κομμάτων φθήνει σε κάθε μέτρηση, βλέπετε τώρα. Και σε αυτές τις τρεις φαίνεται συνεχώς ότι τα δύο κόμματα, τρία που είναι να ιδρυθούν, έχουν πολύ μεγάλη μείωση της
απήχησης. Ξεφουσκώνουν, είναι η αλήθεια. Είναι
αυτό. Προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποίησε στη στρατηγική της όλη αυτή τη φιλολογία για ίδρυση νέων κομμάτων. Την έκανε πρώτη είδηση. Ναι. Από το Σεπτέμβρη μιλάμε για αυτό. 6 μήνες. Ακριβώς για να κερδίσει χρόνο και να μην έχει γρήγορη άνοδο τον Πασόκ.
Μάλιστα.
Άρα, όσο βλέπουμε πια να φθήνει αυτό, τόσο τον Πασόκ θα ανεβαίνει.
Θα βελτιώνει,
και ο κόσμος θα αντιλαμβάνεται ότι ένας τρόπος υπάρχει να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να έχουμε μια κυβέρνηση που ξέρει τι θέλει να κάνει και να έχει ένα πρόγραμμα προοδευτικό. Και αυτός είναι η επιλογή να στηριχθεί του Πασόκ.
Εδώ είμαστε για να τα συζητάμε.
Και σου καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
Καλημέρα.